Manstu eftir einhver sérstök hefði þessa tölu fremur en aðra?
Nei, það er, ég man nú ekki hver kendi mér hana. Ég gerir ráð fyrir það að verða annarkvöld amma mín eða móður. Ég veit ekki, ég kann ekki að þetta var svo oft raulað við okkur í rökkrinu.
Já.
Því það var nú er það bara ljósmatinn á þeirri tíð eins og annað.
Var þessi þula nokk tíma rauluð eða kveðin?
Það man ég ekki eftir.
Nei. Hann Gól, var það tvítekkið?
Já, það var tvítekkið.
Var það venja? Já.
Það var tvítekkið.
Já. Var ekki oft farið með svona í rökkrinu þula?
Jú, geysi, ákaflega oft.
Og þá sögur líka.
Gilsbakkaþjóna var nú fjaskal og oft hafði að hún stóð nú svo lengi yfir þá dátti lengi hægt að halda niður í krakkum með henni, hún var svo löng.
Var hún ekki sungin?
Hún var ekki sungin.
Nei. En voru ekki sögur líka í rökkrinu?
Jú, það voru sögur.
Manstu þetta nokkrum sérstökum sem að?
Já, ég sem voru að gleyma þeim.
Nafninu á nokkrum?
Sagan um Ingibjörg Sigurði.
Já.
Hún var ofta, hún var nú sögn. Já. Ég var nú búin að gleyma henni svo.
Kannski Loðinbarðasagan.
Já, það var nú svo algengt.
Já.
Loðinbarðasögurnar.
Og fleiri sögur af Ásu Signý og Helgu.
Já, fleiri útgáfur af þeirri sögur.
Fleiri útgáfur af þeirri sögur, já.